Хадин дээд 10 дугаар бүлэг. Шебагийн хатан хаан эзний нэрийн тулд алдарсан Соломоны алдар зүг сонсоод бэрхүүн дасуулаар сорж үзхийн тулд түүнийг зорин иржээ. Тэрээр асар олон зарц сүвгчингүүдийн дагуулан халуун ногоо маш их алт эрдэнсийн чулууд зэргийг тэмээн тэгнэн Ерүсэлим дээрв. Тэр Соломонтой уулзсан зүрх сэтгэлдээ байсан бүхний тухай ярилцсан юм. Соломон түүний бүхэл асуултад хариулж байлаа. Түүний хэлсэн бүгдийг тайлбарлан хэлэхэд Соломон хаан юр төөрдсөнгүй. Шебагийн хатан хаан Соломоны бүх мэдлэг ухааныг ойлгон түүний барьсан гэрийг хааны хоолны ширээнд засаж тавьсан зоог, төшөмдийн сууж буй байдал, үйлчлэгчдийн хэрхэн ажилддгийг, мөн тэдний өмссөн ёслолын хувцсыг, ариг сүгнэн өргөг сүнч нарыг, эзний нөргөө рүү хөтлөдөг шатыг нь хараад тэрээр хаанд таны үгс ба таны мэрэгэн ухааны талаар би өөрийн оронд байхдаа сонссон билээ. Сонссон бүхэн маань үнэхээр үнэн болохыг мэдлээ. Гэсэн ч би ирж энэ бүхнийг өөрийн нүдээр үзэх хүртлээн итгээгүй байлаа. Гэтэл миний сонссон зүйлс энэ бүгдийн хагсан л байж, үнэн дээр таны мэрэгэн ухаан хөгжил цэцгэлэлт миний сонсож дуулснаас үлэмж их ажээ. Таны ард тэмн ямар ёроолтой хүмүүс вэ? Таны өмнө үргэлж зогсож таны мэрэгэн ухааныг сонордох эдгээр төшмөт нь бас ямар их эвээгдсэн хүмүүс вэ? Таныг хайрлан Израилийн сэнтий залсан таны бурхан эзэн магтагдах болтугай. Эзэн Израилийг мөнхөд хайрлсан учир зөв шударгаар засаглуулахын тулд тэрээр таныг хаан болгон өргөсөн ажээ гэж хэлэв. Тэрээр хаанд 120 талант алт, маш их хэмжээний халуун ногоо, эрдний чулуу бэлэглэв. Шебагийн хатан хаанаас Соломон хаанд бэлэглэсэн шиг тийм их халуун ногоо хизээч дахин ирээгүй лээ. Мөн Афирас алт тэн авчирсан Хирамын хөлөг онгоцнууд тэндээс их хэмжээний улаан мод эрдний чулуу авчирсан юм. Хаан улаан модоор эзний өргөө болон хааны гэрийн тулгууруудыг хийхэд ашиглаж бас найрал дуучдад зориулан ятагва босоо ятах хийв. Иймэрхүү улаан модыг хэн нэгэн хүн дахин авчираагүй бөгөөд энэ өдрийг хүртэл үзэгдсэнгүй. Соломон хаан Шебагийн хатан хаанд өөрийн хааны билег билснээс гадна түүний хүссэн бүхнийг өгчээ. Ингээд хатан хаан өөрийн төшмөдийн хамтаар төрөлх нутгуу руугаа буцлаа. Нэг жилийн дотор Соломон 666 талант жинтэй алт хүлээн авсан билээ. Үүний зэрэгцээгээр худалдаачдаас болон наймачтын Идбранаас, арабын бүх хаадаас мөн орон нутгийн захирагчдаас алт авдаг байв. Соломон хаан алтад автаж 200 том бамбай хийсэн бөгөөд бамбай бүрд 600 шекел алт оржээ. Тэрээр бас алтад автаж 300 бамбай хийсэн бөгөөд бамбай бүрд 3 мина алт орсон юм. Хаан эдгээр бамбайнуудыг Ливаны ойн гертэ 50 хадгалав. Үүнээс гадна хаан зааны ясаар асар том синти урлан шижир алтаар бүрв. Синтин 6 гишгүүртэй, ард талд нь дээгүүрэн дугуй, хоёр талдаа тус тус арслангийн баримт бүхий төвшлэгтэй байсан юм. 6 гишгүүр бүрийн хоёр талд 2 арслангийн баримттай буюу нийт 12 арслангийн баримт тавиастай байсан. Өөр ямар ч хаанчлалд үүнтэй адил зүйлийг урлаж байсангүй билээ. Соломон хааны бүх жүнз хундагнууд алт бөгөөд Ливаны ойн гэрийн бүх сав суулгуунууд цэвэр алтаар хийгдсэн байв. Соломоны өдрүүдэд мөнгө ямар ч үнгүй байсан учир мөнгөн эдэл түүнд байсангүй. Хаанд далайд Хирамын хөлөг онгоцнуудын хамт Таршишийн хөлөг онгоцнууд байдаг байв. 3 жил бүрд нэг удаа Таршишийн хөлөг онгоцнууд алт мөнгө зааны яс мич болон тогс авчирдаг байжээ. Соломон хаан Ид баялаг цэцэн мэрэгэн ухаанараа газрын бүх хаадаас үлэмж авгаа болжээ. Тиймээс бурхан Соломоны зүрхэнд өгсөн мэрэгэн ухааныг сонсох гэж бүх дэлхийн Соломонд бараалахыг хүсэмжилдэг байлаа. Жил болгон ирж буй хүн бүр өөрсдийн бэлэг болгон алт мөнгөн урлал, ховц хунар, зэвсэг, амттан, морд, луус авчирдаг байв. Соломон морин цэрэг тэргийг цуглуулжээ. Түүнд 1400 тэрэг, 12,000 морин цэрэг байсан бөгөөд Соломон тэднийг тэрэг цэргийн хотуудад болон хааны амьдардаг Ерүсэлим хотод хуваарлан байрлуулсан. Соломон хаан мөнгийг Ерүсэлим дах чулуу шиг ердийн зүйл болгож хуш модыг нам газрын инжири мод шиг элбэг болгосон байлаа. Соломон мордыг Египтэ Куегаас оруулж ирдэг байсан бөгөөд хааны наймаачд тэр мордыг Куегаас худалдан авдаг байв. Соломон Египтээс тэрэгнүүдийг 600 шекелэр, мордыг 150 мөнгөн шекелэр оруулж ирдэг байв. Түүнийг хитчүүдийн бүх хаад ба арамеечүүдийн хаадад зардаг байжээ. Хаадын дээд 11-р бүлэг. Соломон хаан фараоны охноос гадна Моабын, Аммоны, Едомын, Сидоны, Хитийн гихмэт хари орны эмэгтэйчүүдийг хайрладаг байлаа. Эдгээр үндэснүүдийн талар эзэн Израилийн хөвгүүдэд хандан та нар тэдэнтэй, мөн тэд ч та нартай холбогдож болохгүй. Учир нь тэд та нарын зүрх сэтгэлийг өөрсдийнхэн бурхад руу заавал хөтлөх болно гэж сануулж байсан билээ. Гэсэн хэдий Соломон эдгээр эмэгтэйчүүдийг тууштай хайрлаж байлаа. Тэрээр сурвалжит удамтай 700 эхнэртэй бас 300 татвар эмстэй байсан бөгөөд эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг урвуулжээ. Соломон хөгшөрхөд эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхад руу эргүүлсэн учир түүний зүрх сэтгэл эцэг Давидынхан зүрх сэтгэл шиг бурхны төлөө бүхлээрээ зориулагдсангүй. Ингээд Соломон Сидончуудын охин Тэнгэр, Ашторет, Амончуудын жигшүүрч шүтэн Мелкомиг шүтэв. Соломон эзний мэлмийн өмнө бузар муу зүйл үлдэн эцэг Давид шигэ эзнийг гүйцэтэд агсангүй. Дараа нь Соломон Моабын жигшүүрч шүтэн Химошт болон Аммоны хүүгүүдийн жигшүүр шүтэн Малект зориулан Ерөсөлимийн зүүн зүгт байх уулан дээр мөргөлийн өндөрлөг босгов. Өөрсдийн бурхтод утлага, шатаан, тахил өргөж байсан харь орны бүх эхнэрүүдэд зориулан Соломон тэнхүү хандав. Соломоны зүрх сэтгэл Израилийн бурхан эзнээс урвсан тул эзэн Соломонд хэлгэнсэн. Эзэн түүнд хоёр чудаа үзэгдэн өөр бурхадыг бүү дагахад тушаасан боловч Соломон эзний тушаалыг сахисангүй. Эзэн Соломонд, чи үнийг үйлдэн миний чамд тушаасан миний гэрээ зааврыг чи сахиаг үчир би чамаас хаанчлалыг үнэхээр тастан авч зарцж чинь өгөх болно. Гагцхүү чиний эцэг Давидын тусын тулд би үнийг чиний өдрүүдэд хийхгүй, харин чиний хөвгүүдийн гараас би үнийг тастан авах болно. Гэвч би хаанчлалыг бүхэлд нь тастан авахгүй, харин өөрийн бол Давидын төлөө би өөрийн сонгосон Ерүсэлимийн төлөө нэг овгийг чиний хөвгүнд өгнө гэж айллаа. Үүний дараа эзэн Едом хүн Хададыг Соломоны өстөн болгов. Тэр Едом сурвалжит гаралтай хүн байв. Урд нь Давидыг Едомд байх үед цэргийн жанжин Йоб алагдагсдыг оршуулахаар очихдоо Едомд байсан бүхэрчүүдийг хүйс тэмдэрэхэд учир нь Йоб болон бүх Израиль Едомын бүхэрчүүдийг хүйс тэмтэрт дууслан 6 сарын турш тэндэ байсан юм. Хадад эцгийнхэн дүшмэд болох хэсэг Едомчуудын хамт Египт рүү зугтан гарсан билээ. Тэр үед Хадад балчир хөвгүн байв. Тэд Медианаас босон гарч Паран дээрэд тэндээс хэдин гэрчүүдийг дагуулан Египтэд хурч ирээд Египтийн хан Фараонд бараалгасанд Фараон түүнд гэр орон өгч түүнийг хоол хүнсээр хангаж мөн газарч өгчээ. Хадад Фарооны талд маш их нийцсэн тул Фараон түүнд өөрийн эхнэр Тахпенез хатны дүүг өгч гэрлүүлв. Тахпенезийн охин дүү түүнд хүү Гинубатыг төрүүлсэндээ Тахпенез түүнийг Фарооны ордонд тижээн хөхнөөс гаргасан ажээ. Генубат фараоны ордонд фараоны хөвгүүтэй хамт төслөө. Харин Хадад Египтэд байхдаа Давидыг өвөг эцгүүдтэйгээ нойрсож цэргийн дэнжин Йобыг үхсэн гэдгийг сонсоод намайг төрсөн нутгаруу руу мань явуулаач гэж фараоноос хүсэв. Тэгэхэд фараон түүнд надтай хамт байхад чамд юу дутагдсан гэж чи өөрийн нутгаруу руу буцахыг хүснэ вэ гэв Хадад. Дутагдах зүйл огтхон ч байсангүй, гэхдээ та намайг заавал явуулах ёстой гэж хариулжээ. Бурхан бас өөр нэг хүнийг буюу өөрийн эзэн Зобагийн хан Хададезерээс сухтсан Эледадагийн хүү Эразоныг Соломоны өстөн болгон босгов. Давидыг Зобад харьяалагдах хүмүүсийг устгасны дараа Эразон хүмүүс цуглуулж дээрэмчтийн бүлгийн толгойлогч болов. Тэд Дамаскт очин сууршиж Дамаскийг захирчээ. Соломоны амьдралын турш Хададын үлдсэн бузар муутай хамт Эразон Израильд дайсагнан байлаа. Тэрээр Израильд дайсагнасаар мөн Арамыг захирч байлаа. Соломоны зарц байсан Небатийн хүү Яробам бас хааны эсрэг босов. Тэр Зередагийн Ефраим хүн бөгөөд түүний их нь бэлэвсэн эмэгтэй Зерва байв. Хааны эсрэг босох болсон шалтгаан энэ болов. Соломон Миллог барьж эцэг Давидийнхан хотын хэрмэндих цөмөрсөн хэсгийг битүүлж байсан юм. Тэр үед Яробам зоригтой дайчин ир байсан бөгөөд Соломон энэ залуугийн хөдлөмөрч байдлыг хараад түүнийг Йосефийн гэрийн бүх хөлсний ажилчдын дээр тавьжээ. Тэр үед Яробамыг Ерүсалимаас гарч явж байхад нь Шилон хүн Ахья иш үзүүлэгч түүнтэй зам дээр уулзсан. Тэр хоёр тэр газар хоёулахнаа байсан бөгөөд Ахья шиндэл өмссөн байв. Тэгэд Ахья өөрийн өмсөж явсан шиндэлээ тайлж 12 хэсэг болгон урлаа. Тэрээр Яробамд, энэ 10 хэсгийг чи өөртөө ав. Учир нь Израилийн бурхан эзэн ийн айлдаж байна. Үзэгтүүн, би Соломоны гараас хаанчлалыг нь салган 10 овгийг нь чамд өгөх болно. Гэвч миний бол Давидын тусын тулд мөн Израилийн бүх овгуудаас миний сонгосон хот Ерүсэлимийг болон зөвхөн нэг л овгийг түүнд үлдээнэ. Учир нь тэд эцэг Давидчгийн амьдарч миний тогтоол заавруудыг сахин миний мэлмийн өмнө зөв зүйлийг хийж миний замаар явуулгүй намайг умартан Сидончуудын охин Тэнгэр Ашторет, Моабын бурхан Хемош, Аммоны хүүгүүдийн бурхан Мелкомиг шүтсэн. Харин миний тушаал зааврыг сахиж байсан миний сонгосон миний зарц Давидыг бодож Соломоныг амьдралынхан туршиж түүний гараас бүх хаанчлалыг авахгүй хаан хэвээр үлдэн. Харин би хүүгийнхэн гараас хаанчлалыг булан 10 овгийг чамд өгөх болно. Нэг овгийг Соломоны хүүд өгнө. Тэгвэл өөрийн нэрээ байлгах гэж миний сонгосон Иерусалимд миний зарц Давид миний өмнө үргэлж гэрэлтэх болно. Би чамайг авч чи өөрийн хүсэж буй бүгдийг захирч Израилийн дээр хаан болох болно. Тэгэд миний зарц Давид чиг чамд миний тушаасан бүхнийг чи сонсож, миний замаар явж, миний тушаал заавруудыг мөрдснөөр миний мэлмийн өмнө зөвийг үйлдвэл би чамтай хамт байх болно. Би Давидэд барьж өгсөн шиг мөн хин гэрийг чамд босхон өгч Израилийг чамд даатах нь. Соломоны үлдсэн гимээс болж Давидын үр хүүхдүүдийг би ингэж зовоох боловч үргэлжид ийм байхгүй гэж айлдсан гэв. Үүний учир Соломон Яробамыг алах гэж ирсэн боловч Яробам босож Египтийн хаан Шишак руу зүгтэн Египт руу Соломоныг үхэх хүртэл Египтэд хоргодож байв. Соломоны хийсэн ажлууд мэрэгэн ухаан зэрэг өөр бусад үйлсийг Соломоны үйлсийг тэмдэглэсэн номд бичээгүй гэж юу? Соломон Иерусалимд суун бүх Израилийг захирсан хугацааны 40 жил байв. Соломон эцэг өвгөдийн хамт нойрсож эцэг Давидийн хотод оршуулагджээ. Түүнийхүү Рехобам түүний оронд хаан болов. Хадин дэд 12 дугаар бүлэг. Ингээд бүх израильчууд Рехобамыг хаан болгох гэж Шихем цугларсан учраас Рехобамч Шихемд очив. Небатийн хүү Яробам сонсох үед тэрээр Египтэд амьдарч байсан. Учир нь тэрээр Соломон хааны өмнөөс зүгтэн гараад Египтэн амьдарсаар байв. Тэгээд тэд хүн илгээж Яробамыг дуудуулан тэрээр Израилийн бүх чуулгантай хамт Рехобамд бараалгахдаа таны эцэг бидний буулгыг хүнд болгосон. Тийм учраас одоо бидний дээр тогсон хүнд буулга болон эцгийнхээ бэрх алба татварыг хөнгөлж өгөөч. Тэгвэл бид танд үйлчлэнэ гэв. Рехобам тэдэнд 3 өдрөөр явцгаа. Дараа над руу дахин ирэх түн гэж тушаав. Ингээд ард түмэн явцгаав. Амьд байх үед нь эцэг Соломонд нь үйлчилж байсан ахмадуудтай Рехобам хаан зөвлөлдөн энэ ард түмэнд ямар хариу өгөхийг та нар надад зөвлөмөр байна гэж асуув. Тэд Рехобамд хариулан хэрв та өнөөдөр энэ ард түмний боол байж тэдэнд үйлчилж тэдний хүсэмжилсэн зүйлсийг нь тэдэнд өгч тэдэнд ээлдэг үсийг хэлбэл энэ ард түмэн үүр таны боол болох юм гэж зөвлөв. Гэвч түүнд өгсөн ахмадуудын зөвлөгөөг тэр үл хайхран өөртөө хамт өссөн өөрт нь үйлчилж ирсэн залуучуудтай зөвлөлдөв. Тэрээр тэдэнд энэ ард түмэн бидний дээр тогсон эцгийнхэн буулгыг хөнгөлж өгөөч гэж хэлж байхад тэдэнд ямар хариулт өгөх гэж та нар надад зөвлөгсөн бол гэв. Түүнтэй хамт өссөн залуус түүнд чам тандан таны эцэг бидний буулгыг хүнд хүчээр болгосон одоо та түүнийг хөнгөлж өгөх гэж хаардаж бай тэр ард түмэнд хариулахдаа миний чигчээ хуруу эцгийн нь ууснаас ч бүдүүн юм. Миний эцэг та нарт хүнд буулга өрөөдсөн бол би түүнийг чинь илүү хүнд болгоно. Эцэг минь та нарыг сахилгын дашуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд хорхоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлээрэй гэв. Хаан 3-р өдөр над руу буцаж иргэд тушаасны дагуу Яробам ба бүх ард түмэн 3-р өдөр Рехобамд бараалхав. Өөрт нь өгсөн ахмадуудын зөвлөгөөг тэрээр үл хайхарсан тул ард түмэнд хатуу ширвээр хариуллаа. Тэрээр залуусын зөвлөсний дагуу тэдэнд хариулан миний эцэг та нарын буулгыг хүнд болгосон бол би та нарын буулга дээр нэмэх болно. Эцэг минь та нарыг ташуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд хорхоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлв. Хан ард түмнийг сонссонгүй. Учир нь эзэн Шилон хүн Ахиагаар дамжуулан Небатийн хүү Яробамд хэлсэн үгэн тогтоохын тулд эдгээр бүх зүйлсийг эргүүлсэн юм. Өөрсдийг нь хаан сонсохгүй байгаа бүх израильчууд хараад ард түмэн хаанд зориулан Давидын хотод бидэнд ямар хувь байгаа вэ? Есийн хүүгээс залгамжлан авах хувь бидэнд байхгүй. Израиля өөр өөрсдийн майхан руу буцацгаа. Давида одоо чи өөрийнхөө гэрийг л харж ханд гэцгээв. Ингээд израильчууд өөр өөрсдийн майхан руу одоцгоов. Гэвч Юдагийн хотуудад амьдарч байсан израилийн хөвгүүд Рехобамын захиргаан дор үлдэжээ. Дараа нь албадлагын хөдөлмөрийн захирагч Адорамиг Рехобам хаан илгээсэн боловч бүх израильчүүд түүн рүү чулуу шидлэн алжээ. Рехобам хаанч шалуухан тэргэндээ сун Иерусалим руу зугтлаа. Израильчүүд энэ өдрийг хүртэл Давидын гэрээхэнтэй тэрсэлсээр байгаа юм. Рехобамын эргэж ирснийг израилийн бүх ард түмэн сонсоод хүн илгээн түүнийг чуулганд дуудаж бүх Израилийг захирах хаан болгов. Давидын бүлийнхнийг зөвхөн Юда өвгөл дагава. Ингээд Рехобам Иерусалим дээрээ Соломоны хүү Рехобамын хаанчлыг дахин сэргийхин тулд Израилийн гэрийн эсрэг дайтахаар бүх Юдагийн гэрийнхэн болон Биньямин овгийг буюу 180 мянган дайчид болох шилмэл ирсийг цуглуулав. Гэвч бурхны хүн Шимаяд бурхны үг ирж, чи Юдагийн хаан болох Соломоны хүү Рехобам болон Юдагийн бас Биньямины бүх гэрийнхэнд мөн үлдсэн хүмүүст хандан эзэн ийхүү айлдаж байна. Та нар явж өөрсдийн төрөл садан болох Израилийн хөвгүүдийн эсрэг дайтаж болохгүй. Энэ зүйлс надаас ирсэн учир хүн бүр өөр өөрсдийн гэр рүү харигтун хэмээв гэж хэл гэжээ. Тэд эзний үгийг сонсоод бутсан ирж эзний үгийн дагуу өөр өөрсдийн замаар одцоголоо. Еробам Ефраимын уулархаг нутагт Шихемиг босхон барьж тэндээ амьдрсан билээ. Тэндээс тэрээр нүүн Пенуэлийг босхон барив. Еробам сэтгэлдээ одоо хаанчлал Давидын гэрийнхэнд дахин очих нь. Хэрэв эдгээр хүмүүс Иерусалим дахь эзний өргөнд өргөл өргөхөөр явбал тэдний зүрх сэтгэл өөрсдийн эзэн буюу Юдагийн хаан Рехобам руу эргэн. Тэд намайг алаад Юдагийн хаан Рехобам руугаа бусаж очино гэж бодов. Хаан зөвлөлдөөд хоёр алтан тугал бүтээлээ. Тэрээр ард түмэндөө Иерусалим руу явах нь та нарт хэд хол юм. Израиля, та нар Египт газараас гаргасан бурхтыг харагтун гэв. Тэрээр нэгийг нь битэл байрлуулан нөгөөг нь даанд тавив. Ард түмэн алтан тугал мөрөгхөөр дааныг хүртэл явж байсан учраас нүгэл болов. Еробам бас мөргөлийн өндөрлгүүдэд бунхан босгож, Левийн хөвгүүдээс гадна янз бүрийн өөр хүмүүсийг дахилч нар болгов. Юдад хийдэг баяртай адил баярыг Еробам 8-р сарын 15-ны өдөр товлож тахилын ширээндэр очдог байв. Тэрээр битэлдэж, үнтэй адил үлдэж, өөрийн хийсэн туглуудаан тахил өргөж байв. Мөн тэрээр өөрийн бий болгосон мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилч нарыг битээлд томилв. Хан өөрийн сонгож тогтоосон 8-р сарын 15-ны өдөр битээл босгосон тахилын ширээндэн очив. Тэрээр Израилийн хөвгүүдэд зориулж баярыг товлон тахилын ширээндэр утлаг өгүүлэхээр явв. Хадин дээд 13-р бүлэг. Харагтун Еробам утлагыг шатаахаар тахилын ширээний хажуу зогсож байх үед бурхны хүн Юдагаас битээлд эзний үгээр ирэв. Тэрээр эзний үгээр тахилын ширээний эсрэг хашхран, тахилын ширээ, тахилын ширээ, эзэн ийхүү айлдаж байна. Үзэгтүүн, Давидын гэр бүлд Йосе гэдэх нэгэн хүү төрн. Чиний дээр утлаг шатаадаг мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилч нарыг, чиний дээр тэрээр өргөн, чиний дээр хүний ясыг шатаах болно химээж байна гэлээ. Тэр өдөртөө тэрээр тэмдэг үзүүлж, энэ нь эзний айлдсан тэмдэг юм. Үзэгтүүн, энэ тахилын ширээ нуран хуваагдаж, түүний дээр байх үнс асгарах болно гэв. Битээлдэх тахилын ширээний эсрэг хашгарах бурхны хүний үгийг Еробам хаан сонсмогц тахилын ширээнээс гараа татан түүнийг баригтун хэмээн зандарлаа. Гэвч тэр хүний зүг чичлэн сунгасан Еробамын гар буцаад хөдлөхгүй болтол гатан гэршив. Бурхны хүн эзний үгээр үзүүлсэн тэмдгийн дагуу тахилын ширээ нуран хуваагдаж үнс тахилын ширээн дээрээс асгарав. Хаан бурхны хүн тандан эзэн бурхнаас ангуун гарыг минь эдгээч өгөөч химээн миний төлөө залбирч өгнө гэв. Бурхны хүн эзнээс гуйсанд хааны гар эдгэж өрдийн адил болов. Тэгээд хаан бурхны хүнд надатай хамт гэрт очиж алжаалаад хайлгтун би танд шагнал өгье гэв. Харин бурхны хүн хаанд хариулан та өөрийнхийн гэрийн тэн агсыг надад өгөх байсан ч би тантай хамт явахгүй. Мөн энэ газарт байхдаа би талах чидэж ус жуухгүй. Учир нь эзний үгээр надад чи талах чидэж ус жууж болохгүй. Тэрч бүхэл ирсэн замаараач буцсан явж болохгүй гэж тушаагдсан юм гэвэ. Тэрээр битээлд ирсэн замаараа буцалгүй өөр замаар эргэн явлаа. Битээлд нэг хөгшин ис үзүүлэгч амьдарч байв. Түүний хөвгүүд ирээд тэр өдөр битээлд бурхны хүний хийсэн бүх ажлыг мөн хаан дандан хэлсэн үгсийгч эцэгтэн ярьж өгөв. Эцэгнь тэднээс тэр аль замаар буцсан бэ гэж асуув. Хөвгүүд нь Юдагаас ирсэн бурхны хүний иргэн явсан замыг харсан байжээ. Тэгтэл эцэг нь хөвгүүддээ миний илжгэнд имэл тох гэв. Хөвгүүд нь түүнд илжгийг имэлэн бэлтгсэн тэр илжгэн унан явв. Тэрээр бурхны хүний араас явсаар сарс модны доор сууж байхад нь түүнийг олж хараад та Юдагаас ирсэн бурхны хүн мөн үү гэж асуув. Тэр би мөн гэжээ. Хөгшин иш үзүүлэгч түүнд хандан надтай хамт гэрд очиж талах хэднүү гэсэнд бурхны хүн би тантай хамт буцчих чадахгүй, явж чадахгүй, мөн энэ газар тантай хамт талах идэж ус жуухгүй. Учир нь эзний үгээр надад чи тэнд талах идэж ус ууж болохгүй, ирсэн замаараа бүү буцсан ирээрэй гэсэн тушаал өгөгдсөн юм гэв. Хөгшин иш үзүүлэгч түүнд би ч бас чамтай адил иш үзүүлэгч. Тэнгэрлэгч эзний үгээр надад хэлэхдээ түүний гертэ дагуулан ирж талах идүүлэн ус уулгаарай гэсэн юм гэв. Гэвч тэрээр худал ярив. Бурхны хүн түүнтэй хамт явж герт нь талах идэж ус уулаа. Тэднийг ширээний ард сууж байх үед бурхны хүнийг буцаан авчирсан иш үзүүлэгчдэр эзний үг бүүн ирсэнд тэрээр юудагаар сэрсэн бурхны хүн хандан хашгиран уйлж, эзэн ийн айлдаж байна. Чи эзний тушаалыг зөрчин, эзэн бурхныхаа чамд тушаан хэлсэн тушаалыг мөрдсөнгүй. Харин буцсан ирж эзний чамд талах бүүид ус бүү уу гэсэн газарт талах чийдэж ус жуусан тул чиний хүүр эцэг өвдий чинь булчинд оршуулгадахгүй хэмээжээ ингэж хэлэв. Бурхны хүн идэж уусны дараа хөгшин иш үзүүлэгч түүнд зориулан илжгийг эмээллэв. Тэр цааш явж байтал замд нь арслан таарч түүнийг алжээ. Түүний хүүр зам дээр хаягдан хөвтөж илжгэн түүний дэргэд мөн хажууд нь арслан зогсож байлаа. Хажуугаар нь хүмүүс өнгөрөн явахдаа зам дээр хөвтөх хүүр олон дэргэдэн зогсох арслан харжээ. Тэд хөгшин иш үзүүлэгчийн амьдардаг хотод хүрч ирээд үдсэн харснаа ярив. Бурхны хүнийг замаас нь эргүүлж авчирсан тэр хөгшин иш үзүүлэгч үнийг сонсоод, тэр бол эзний тушаалыг зөрчсөн бурхны хүн юм. Эзэн түүнд хэлсэн ёсоор түүнийг арслан дөгч тасцуулан алжээ химээн хэлэв. Тэгээд хөвгүүддээ, миний илжгэнд эмээл тох хэмээсэн тэд илжгийг эмээллэв. Тэр явсаар зам дээр хаягдан хөвтөх хүүрийг болон хажууд нь илжг арслан хоёр байхыг харав. Арслан тэр хүүрийг жидээгүй байснаар үл барам илжгэнд ч хүрээгүй байлаа. Бурхны хүний хүүрийг иш үзүүлэгч авч илжгний нуруунд тэгнэн гашуудан түүнийг нутаглуулахаар өөрийн хот руу буцаан авчирав. Тэрээр шарилыг өөрийн булчиндаа оршуулсан бөгөөд үүний дээр гашуудан, ай хөрхий дүүмэн химээн харуусаж байлаа. Оршуул дуусны дараа тэрээр өөрийн хүүгүүддээ, намайг насвархад энэ бурхны хүнийг оршуулсан булчинд намайг оршуулаарай. Миний ясыг түүний ясны хажууд тавиарай. Учир нь битээлдэх тахилын ширээ болон самарын хотуудад буй мөргөлийн өндөрлгүүдийн бүх бунхны эсрэг эзний үгээр түүний хашгирч байсан зүйлс заавал биелэх болно химээн гэрээсэлжээ. Ийм явдал болсны дараач Еробам өөрийн бузар муу замаас эргэсэнгүй, харин бүх хүмүүсийн дундаас буюу хүссэн хүнээ мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилчаар дахин томилсоор байлаа. Энэ явдал Еробамын гэр дээрх гим болж эцсийн үрдүнд түүнийг унган газраас ул мөргүй арчихын тулд байлаа. Хадин дээд 14-р бүлэг. Тэр үед Еробамын хүү Абия өвчтэй боллоо. Еробам их нэртэй босож өөрийн Еробамын ихнэр гэж тэдэнд мэдэгдэхгүй болтол зүсээ хувиргаад Шило руу явгт хүн. Энэ ард төмнийг захирах хаан болно гэж миний тухай хэлсэн иш үзүүлэгч Ахия тэнд бий. 10 талх зөөлөн бов, нэг шил зүг юм бол аваад түүн рүү оч. Хүүд юу тохиолдохыг тэр чамд хэлж өгнө гэж өгүүлв. Еробамын ихнэр тийм үйлдэд босож Шило руу очин Ахиагийн гэрт ирэв. Ахия өндөр настай болсноос хараан бүдгэрч харж чадхаа болжээ. Эзэн Ахиад, харагтун, Еробамын ихнэр өөрийн өвчтэй хүүгийнхаа талаар асуухаар чам руу ирж байна. Чи түүнд ингэж хариул. Учир нь тэр эрэгтэн өөр эмэгтэй мэт харагдахыг оролдоно гэж айлдсан байлаа. Хаалгаар орж ирэх түүний хөлийн чимээг Ахиа сонсоод, Еробамын ихнэр орж ирэх түүн юунд өөр эмэгтэй мэт харагдахыг оролдоно? Би чам руу муу мэдээ аваачихаар илгээгдсэн юм. Явж Еробамд, Израилийн бурхан эзэн ийм хүү хэлж байна. Би чамайг ард түмний дундаас өргөмжилж, миний ард түмэн болох Израилийг захирахт удирдагчаар томилж, Давидын ургийнхнаас хаанчлалыг тастан чамд өгсөн боловч чи миний зарс Давид шиг байсангүй. Давид миний тушаалуудыг сахин, миний милмийн өмнө зөв гэгдэх зүйлсийг л үйлдэхээр намайг бүх зүрх сэтгэлээр дагсан билээ. Бас өөрөөс чинь өмнө байсан бүгдээс чи илүү бузар муу үйлдэн явж, өөртөө зориулан өөр бурхад болон цутгамал шүтээнүүдийг хийж намайг уурлуулхад хүргэн эцэстээ надад нуруугаа харуулсан. Тийм учраас харагтун, би Еробамын гэрийн дээр гай зовлонг буулгана. Израиль буй эрчүүдийг, боолч бай, чөлөөтч бай бүгдийг нь Еробамаас таслан авна. Хогнов шиг юу ч үлдээлгүй шүрддэг шиг Еробамын гэрийнхнийг би цэвэрлэн шүрдэн хаяна. Еробамд хамаарагдах хэн боловч хот дотор үхэх аваас ноход хүүрийг нэдэж, тал дүгсэн нэг нь огторгуйн шүвд тоншин идэх болно. Учир нь эзэн үүнийг айлджээ химээсэн гэж хэл. Харин одоо чи хөдлөн гертэн харигтун чамай хот руу орох үед хүүхэд үхэх болно. Бүх Израиль түүний үхэлд гашуудан түүнийг оршуулна. Яробамын гэр бүл дотор тэр хүүхдээс л Израилийн бурхан эзэн тааламжит сайн зүйл олдсон учраас Яробамын гэрээхнээс ганцхан тэр хүүхэд л булшинд оршуулагдана. Үүнээс гадна эзэн энэ өдөр болон энэ цагаас хойш өөрийнх нь төлөө Израилийг захирах өөр хааныг босгох бөгөөд тэр нь Яробамын гэрийг арчин хаяна. Учир нь усанд найгах зэгс шиг эзэн Израилийг цохих болно. Тэр өөрсдийн Ашерагийн модон шонго бүтээн эзнийг хэдгэнэхэд хүргэсэн тул эцэг өвгөдд нь нөгсөн энэ сайхан газраас Израилийг үндсээр нь салгаж Ефрат мөрний чанд руу тараах болно. Яробамын үлдсэн төдийгүй Израилаар үйлдүүлсэн гимнүглийнхэн төлөө тэр Израилийг хаях болно химээн өгүүлэв. Ингээд Яробамын эхнэр босож тэр зааруу буцажээ. Тэрээр гэрийнхэн босгоор орж ирж байх үед хүүхэд нас барав. Өөрийн зарч эс үзүүлэгч ахиагаар дамжуулан хэлсэн эсний үгийн дагуу бүх Израиль түүнийг оршуулж түүний үхэлт гашуулжээ. Яробамын хэрхэн дан хийж хэрхэн хаанчилсан зэрэг бусад зүйлсийг нь Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэсэн юм а. Яробам 22 жил хаанчлав. Тэр эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсон бөгөөд түүний хүү Надаб оронд нь хаан болжээ. Соломоны хүү Яробам Юудаг захирч байлаа. Яробам хаан болохдоо 41 настай байсан бөгөөд өөрийн нэрийг тэнд байлгахын тулд Израилийн бүх овгоос эзний сонгосон хот болох Иерусалимд 17 жил хаанчилжээ. Түүний их нь Аммон им Наама байжээ. Юуда эзний милмийн өмнө бузармууг үйлдэв. Тэд эцэг өвгөдөөсөө ч илүүгээр үйлдсэн өөрсдийн үглээрэн эзнийг хэлгэнэхэд хөргөлээ. Учир нь тэд ч бас өндөр толгод бүхний орой дээр ба ногоон мод бүрийн дор өөрсдөө зориулж мөргөлийн өндөрлгүүд онгон багнуудыг болон Ашерагийн модон шонго босгож тавив. Мөн тэр газарт шүтээний янхан эрчүүд хүртэл байлаа. Израилийн хөвгүүдийн өмнөөс эзний зайлуусан үндэснүүдийн бүхэл жигшүүртэй бузар зүйлсийн дагуу тэд үйлдэж байлаа. Яробам хааны 5 дахь жилд Египтийн хаан Шишак Иерусалимийн эсрэг довтлон иржээ. Тэрээр эзний өргөөний болон хааны гэрийн эрдэнсийг олон авчээ. Тэрээр бүхнийг авсан төдийгүй Соломоны хийсэн алтан бамбайнуудыг ч хүртэл хаман одожээ. Тэгэхэд Яробам хаан тэдгэрийн оронд гуйлан бамбай урлан хааны гэрийн хаалгыг хамгаалдаг харуулын дарга нарт тэдгэрийг даатахв. Хааны эзний өргөөнд орж ирэх болгонд харуулын хүмүүс тэр гуйлан бамбайнуудыг өргөн яваад дараа нь дахин харуулын өрөөнд тавих болжээ. Яробамын бусад үйлс болон хийсэн бүхэн Юдагийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж үү? Яробам Яробам нарын хооронд дан үргэлжилсээр байв. Яробам эцэг өвгөдийн хамт нойрсон бөгөөд Давидын хотод эцэг өвгөдийнхөө дэргэд оршуулагдажээ. Түүний их нь Аммон им Наама байжээ. Түүний хүү Абиам түүний оронд хаан болов. Хаадын дээд 15 дугаар бүлэг. Небатын хүү Яробам хааны 18 дугаар жилд Абиам Юдагийн хаан болжээ. Тэр Иерусалимд 3 жилийн турш хаанчлав. Түүний их нь Абшаломын охин Мака байв. Абиам эцгийнхэн үрдэн үйлдсэн гин болгоныг даган явсан ба түүний зүрх сэтгэл түүний эцэг Давидын зүрх сэтгэл шиг эзэнд бүрэн зориулагдаагүй байжээ. Гисэн хэдий ч Давидыг бодно, түүний бурхан эзэн түүнийг залгамжлах хөөгс гэж Иерусалимийг сэргэн тогтоохын тулд түүнд Иерусалимд нэгэн дэнлүг өгчээ. Учир нь Давид эзний мэлмийн өмнө зөвийг үйлдэж хийтхэн Урягийн хэргийг эс тооцвол амьдралынхаа бүх өдрүүдийн турш эзний түүнд тушаасан ямар ч зүйлийг зорчсонгүй. Түүний амьдралын бүх өдрүүдийн турш Яробам, Рехобам нар хоорондоо дайсагналцж байлаа. Абиамийн бусад үйлс болон хийсэн бүхэн Юдагийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Абиам Яробам нарын хооронд ч дайн байлаа. Абиам эцэг өвгөдийнхэн хамт нойрсон бөгөөд тэд түүнийг Давидын хотод оршуулжээ. Түүний хүү Аса оронд нь хаан болов. Израилийн хаан Яробамын 20 дугаар жилд Аса Юдагийн хаан болж захирч эхэллээ. Тэрээр Иерусалимд 41 жилийн турш хаанчлав. Түүний их нь Абишаломын охин Мака байлаа. Аса өрийн эцэг өвөг Давидын адил эзний мэлмид зөвийг үйлдэж байв. Тэрээр бас шүтээний янхан эрчүүдийг газар нутгаас хөн гаргаж эцэг өвгөдийнхэн бүтээсэн шүтээнүүдийг нурааж хаяв. Тэр бас өөрийн эмигийнх Макаг их хатан байхаас зайлуулжээ. Учир нь эмигийнх нь Ашерамит жигшүүрт хөргийг бүтээжээ. Аса эмигийнхээ жигшүүрт хөргийг чавчин хайж Кедрон горхны дэргэд шатав. Гэвч мөргөлийн өндөрлгүүд зайлуулагдсангүй. Харин Асагийн зүрх сэтгэл амьдралын турш эзэнд бүрэн зориулагдсан байв. Тэр эцгийнхээ болон өөрийнхөө хадгалж байсан зориулагдсан эд зүйлс болох алт мөнгө ба хэрэгслүүдийг эзний өргөөнд оруулан тавив. Аса болон Израилийн хаан Бааша нар хаанчлалын хаан бүх үед хоорондоо үргэлж дайтдаг байв. Израилийн хаан Бааша Юудаг довтлон ирж Юудагийн хаан Асагийн газар руу хэн боловч орж гарахааргүй болохоор Рамад бэхлэлт босгов. Тэгэхэд эзний өргөө болон хааны гэрийн эрдэнсийн санд үлдсэн бүх алт мөнгийг Аса хаман төшмдийнхэн гарт өгөөд Дамаск амьдарч байсан Арамын хаан Хизионы хүү, Дебримоны хүү Бен Хададад илгээн, «Миний эцэг, таны эцэг хоёрын хооронд байсан шиг тийм гэрээг хоорондоо байгуулъя. Харагтун, би танд энэ алт мөнгийг билэг болгон илгээсэн билээ. Израилийн хаан Башата тогтоосон гэрээгээ цуцлан түүнийг надаас холдуулахад туслаач» гэж уламжлуулав. Бен Хадад Аса хааныг сонсож Израилийн хотуудыг довтлохоор өөрийн цэргийн жанжинуудыг илгээн, Нафталийн бүх нутгаас гадна Йон, Дан, Абельбет, Макка болон Хинеротын бүх нутгийг эзлэн авлаа. Байша үүнийг дуудаад Рамаг бэхлэн барьхай болж Терзад үлдэв. Тэр үед Аса хаан нэгч хүнийг үлдээлгүйгээр бүх Юудаа хүмүүст тунхагласандаа тэд Байшагийн барилгад хэрэглэж байсан Рамагийн чулуу дүнз моддыг авч явв. Аса хаан түүгээр нь Биньямны Гиба болон Мицфаг босхов. Асагийн хийсэн бусад зүйлс, түүний хүч чадал, түүний барьсан бүх хотууд ба хийсэн бүхнийг нь Юдагийн хаадын шаштар номд тэмдэглэсэнгүй гэж юу? Харин өтлөн хөгчөрсөн үедээ тэрээр хөлдөө өвчтэй болов. Аса эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсон, өөрийн эцэг Давидын хотод эцэг өвгөдийнхээ хамт оршуулагджээ. Түүний хүү Йохаша бат түүний оронд хаанчлав. Юдагийн хан Асагийн 2-р жилд Яробамын хүү Надаб Израилийн хаан болж 2 жилийн турш Израилийг захирав. Тэрээр эзний мөлимийн өмнө бузар мөг үлдсэн бөгөөд эцгийнхээ замаар замнаж Израилаар нүгэл хийлгсэн эцгийнхээ алдааг давтажээ. Тэгэхэд Сахарын гэрийн Ахиягийн хүү Бааша түүний эсрэг хувилдаан гаргаж Надаб болон бүх Израиль Гибетоныг бүслэж байхад филистчүүдэд харьяалагдах Гибетонд түүнийг цохиж алва. Юдагийн хан Асагийн 3-р жилд Бааша Надабыг алж оронд нь хаан болжээ. Баша хаан болон Гутал Еробамын гэр бүлийнхнийг бүгдийг хүйс тэмтрэв. Эцэн өөрийн бол Шилон хүн Ахиагаар дамжуулан хэлсэнчлэн Баша Еробамд нэгч хүн амьд үлдээлгүй бүгдийг устгав. Учир нь Еробам нүгэл үйлдэж бас Израилярч нүгэл үйлдүүлэн Израилийн бурхан эзнийг хэлэгнэхэд хүргэсэн юм. Надабын бусад үйлс болон хийсэн бүхнийг нь Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглээгүй гэж юу? Аса болон Израилийн хаан Баша нар үргэлж хоорондоо дайтаж байлаа. Юдагийн хаан Асагийн 3-р жилд Ахиягийн хүү Баша Терзад бүх Израилийн хаан болж 24 жилийн турш хаанчлав. Тэрээр эзний мэлмийн өмнө бузар мууг үйлдэж Израилаар нүгэл үйлдүүлсэн Еробамын замаар замнажээ. Хадин дэд 16-р бүлэг. Эзний үг Хананигийн хүү Ихуд Башагийн эсрэг ирж, «Би чамайг Шороноос татан босгож, өөрийн ард түмэн Израилийн удирдагчаар тавьсан билээ. Гэтэл чи Еробамын замаар замнан миний ард түмэн Израилаар нүгэл үйлдүүлж, тэдний нүглүүдээр намайг хэлгэнэхэд хүрглээ. Үзэгтүн, би Баша болон түүний гэрийг шатааж, чиний гэрийг Небатийн хүү Еробамын гэр шиг болгоно. Башагийнхнаас хотод өгсөн нэгнийхэн хүрийг ноход идэж, талд өгсөн нэг ноктургын шувууд тоншин идэх болно» гэлээ. Башагийн хүч чадал хийсэн үйлс зэрэг бусад зүйлс нь Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Баша эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсож Терзад оршуулагджээ. Түүний хүү Елан түүний орыг залгамжлан хаан болов. Баша эзний мэлмийн өмнө бузар мөг үйлдэж тэрхүү үйлсээрэн эзнийг хилэгнүүлж Еробамын гэр шиг байсан мөн түүгээр барахгүй Еробамын гэрийг устгасан тул Хананигийн хүү иш үзүүлэгч Ехүүгээр дамжуулан ирсэн эзний үг Башаны болон түүний гэр бүлийнх нь эсрэг байв. Юдагийн хаан Асагийн 26-р жилд Башагийн хүү Ела Терзад Израилийн хаан болж 2 жилийн турш хаанчилжээ. Түүний дүшмэл түүнийг тэрэгт цэргийн хагасыг нь захирдаг жанжин Зимри түүний эсрэг хувилдаан гаргажээ. Тэр үед Елан Терзад хааны гэрийг хариуцсан Аразагийн гэрт арихуун согтсон байв. Тэгэхэд Зимри орж ирэн Юдагийн хаан Асагийн 27-р жилд Елагийн амийг хорооож Едагийн орондо Израилийн хаан боллоо. Зимри хаан болж Синти залрангуутан байшаагийн үргийн бүх хүмүүсийг хүйс тэмтрэв. Төрөл төрөксөд найз нөхдөөс нь ямарч эр хүйснийг үлдээгээгүй ажээ. Ийхүү иш үзүүлэгчээр дамжуулан байшаагийн эсрэг айлдсан эзний үгийн дагуу Зимри байшаагийн үргийнхнийг бүгдийг нь ийнхүү устгажээ. Учир нь байшаа ба түүний хүү Еланар өөрсдөө нүгэл үйлдэж, бас Израилер нүгэл үйлдүүлэн өөрсдийн шүтээнүүдээр Израилийн бурхан эзнийг хэлэгнэхэд хүргэсэн юм. Елагийн бусад үйлс болон хийсэн бүх ажил Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Юдагийн Аса хааны 27-р жилд Зимри Терезад 7 жил хаанчлав. Тэр үед Филистид тарайлагддаг Гибетоны эсрэг ард олон хуарагнан буусан байлаа. Зимри хувилдаан зохиож хааныг хороосныг хуарагнан буй хүмүүс сонсчээ. Тийм учраас бүх Израиль өөрсдийн цэргийн жанжин Амрийг Израилийн хаан хэмээн тэр өдөр хуарандан үргэмжлэв. Тэгэд Омри бүх Израилийн хамт Гибетоноос ирээд Терезаг бүслэв. Хот эзлэгдсэнийг мэдмэгц Зимри хааны гэрийн цайз руу орон хааны гэрийг галдан шатааж өөрөө ч үхэв. Энэ нь Зимри эзний мэлийн өмнө бузар мууг үйлдэн Еробамын замаар явснаар өөрөө ч нүгэл үйлдэн Израилярч нүгэл үйлдүүлсэн зэргээс болсон юм а. Зимрийн бусад үйлс болон түүний гаргасан хувилдаан Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Дараа нь Израилийн ард төмөн хоёр хэсэг туваагдан нэг хагас нь Генатийн хүү Тебнийг хаан болохоор дагалдан нөгөө хагас нь Омрийг дагалаа. Гэвч Омрийг дагсан ард төмөн Генатийн хүү Тебнийг дагсан хүмүүсээс илүү хүчрхэг болж Тебний хорогодон Омри хаан болов. Юдагийн хаан Асагийн 31-р жилд Омри Израилийн хаан болж 12 жилийн турш хаанчилсан. Тэрээр 6 жил Терезад хаанчилж байв. Тэрээр 2000 талантаар Самарийн толгодыг Шимээрээс худалдаж авв. Тэгээд тэрхүү толгодын дээр хот байгуулан толгодын эзэн Шимээрийн нэрээр тэр хотыг Самари гэж нэрлэжээ. Омри эзний мэлмийн өмнө бузар мууг хийсэн төдийгүй түүний үйс нь өмнө хаадынхаас ч илүү харгас байлаа. Юу гэвэл тэр Небатийн хүү Еробамын явсан зам бүрээр замдаж Израилер гим үйлдүүлэн өөрсдийн шүтээнүүдээр Израилийн бурхан эзнийг хэлэгнүүлсэн юм. Омрийн хийсэн бусад үйл явдал болон түүний хүч чадал нь Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Омри эцэг өвгдийн хамт нойр сужи Самарид оршуулагдав. Түүний хүү Ахаб оронд нь хаан болов. Юдагийн хаан Асагийн 38-р жилд Омрийн хүү Ахаб Израилийн хаан болж Самарид сун Израилийг 22 жилийн турш захирав. Омрийн хүү Ахаб өмнөх бүх хаадаас жилүүгээр эзний мэлмийн өмнө бузар мууг үйлдэв. Небатийн хүү Еробамын гимээр явх нь түүний хувьд жирийн зүйл байсан учир тэрээр Сидончуудын хаан Етбаалын охин Изабелтэй гэрлэж Баалд үйлчлэн мөрөгдөг болжээ. Тэрээр Самарид босгосон Баалын дуганд Баалд зориулан тахилын ширээ босгов. Ахаб бас Ашераг бүтээв. Ингэснээр Ахаб өөрийн өмнөх Израилийн бүх хаадаас жилүүгээр Израилийн бурхан эзнийг хилэгнүүлэх зүйл хийв. Ахабын үйд битэл хүн Хиэл, Ерихог босхон барьжээ. Нүүний хүү Йошуагаар дамжуулан хэлсэн эзний үгийн дагуу Хиэл хотын суурийг тавихдаа өөрийн ууган хүү Абирамыг алдсан бөгөөд хотын дааман хаалгыг босгохдоо утхан хүү Сигубиг алдсан ажээ. Хаадын дээд 17-р бүлэг. Гилиадын сүрсгчдийн нэг Тишбе хүн Элиа Ахабд миний хүндтгдэг Израилийн бурхан эзний амьд байгаар тангаргалыг. Намайг душаахаас нааш энэ хэдэн жилийн турш борооч орохгүй шүүдэрч буухгүй болно гэвэ. Эзний үг Элиа дэрж эндээс явж зүүн зүг рүү эргэх түвэн. Йордын голын зүүн талд орших Херит горхины хөвөнд нуугдан амьдар. Горхины уснаас уу. Би хэрэнүүдэд чамайг тэнд тижээхийг тушаав гэж айллаа. Илия явж эзний үгийн дагуу үйлдэлээ. Тэрээр яваад Йордоны зүүн талд байх Херит горхины хөвөнд амьдрав. Хэрэнүүд түнд өглөө орой болгон талах болон мах авчирдаг байсан бөгөөд тэрээр горхины уснаас ундаалдаг байв. Тэр нутагт бороо ороогүйгээс болж удалгүй өнөөх горх хатаж ширэгжээ. Тэгэд эзний үг түүн дэрж босож Сидонд харьяалагддаг Зарифат руу яваад тэндээ бай. Тэнд чамайг тижээхийг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйд би тушаасан гэв. Элиа дариу босон Зарифат руу явлаа. Тэрээр хотын хаалганд хүрээд хартал нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй мод түүж байв. Илиа тэр эмэгтэйг дуудаад надад уухус бааранд хийж өвчирч өгөөч гэж гуйв. Тэр эмэгтэй ус авчирхээр явах гэж байхад Илиа түүнийг дуудан
надад зүсэм талах авчирч өгөөч гэж хэлв.
Харин тэр эмэгтэй хариуд нь
таны бурхан эзний амьд байгаар тангаргалаа. Надад талах байхгүй. Зөвхөн миний хул айганд минь атхын төдий гурил вааранд минь жаахан тос үлдсэн.
Харагтун би гэртээ харьж өөртөө болон хүүдээ зориулан хоол хийх юм бол одоо түлээ түүж байна. Дараа нь бид үхэх байх та гэв. Тэгэхэд Илия эмэгтэйд бүү ээ явж хэлснээрээ гүйсдэг. Харин байгаа юмнаасаа эхлээд надад жижигхэн гурилын боов хийгээд над руу авчир. Үүний дараа өөртөө болон хүүдээ идэх юм хийх түн. Яагаад гэвэл Израилийн бурхан эзэн энэ газрын гадаргуу дахин бороо буулгаж өг хөтрийг хүртэл хул айган дах гурилч дуусахгүй тостай варч хоосрохгүй гэж айлсан юм гэв. Тэр эмэгтэй явн Илиягийн үгээр үлдсэн бөгөөд тэр эмэгтэй Илия болон эмэгтэй гэрийнхэн олон өдрийн туршид хоол ундаа тавиав. Илиягаар дамжуулан эзэн айлсанчлан хул айган дах гурил дуусаагүй мөн ваар доторх тосч дууссангүй. Ийм байж байтал гэрийн эзэгтэй хөөвдөжээ. Түүний өвчин хүндэрсээр эсэстэй хүү амьсгал хурав. Тэр эмэгтэй Илияд бурхны хүнэ танд намайг буруутгах юм юу байна? Та нүглийн сануулж хүүгмийн өхөлд хүргэх гэж ирээ юу химээв. Илия түнд надад хүүгээ өгөөч гэв. Тэрээр эмэгтэй тэмрээс хүүг наваад өөрийн амьдарч байсан дээд давхрын өрөөнд үүрэн авчирч орон дээр хөвтүүлжээ. Тэрээр эзнийг дуудан миний бурхан эзэн та миний буудлан байгаа энэ гэрийн бэлвсэн эмэгтэй хүүг үхэлд хүргэснээрээ түнд ийм гай буулгасан уу гэж хэлв. Тэгээд тэрээр хүүгийн дээрээс гурван таалдлан хөвтөд эзнийг дуудан миний бурхан эзэн энэ хүүгийн амийг буцаан өгөөч гэж би танаас гуйж байна химээв. Эзэн Илиягийн дуу сонсож хүүгийн ам буцан ирж хүү амилв. Илия хүүг аваад дээд өрөөнөөс буулган гертэн оруулж ихэд нь өгөв. Илия хар хүү чинь амьд байна гэв. Тэгэхэд эмэгтэй Илияд одоо л би таныг бурханы хүн гэдгийг мэдж таны аманд буй эзний үнэн болохыг ойлголоо химээн өгүүлжээ.
Хадин дээд 18 дугаар бүлэг. Олон өдөр үлрэн өнгөрч 3 дахь жилд эзний үг Илияд ирж явж Ахабтай уулз. Би газрын гадарга дээр бороо оруулах болно гэж айллаа. Илия Ахабт бараалахар явв. Тэр үед Самарид өлсгөлэн эд гарч байлаа. Ахаб гэрийн дүшмэд Абадьяг дуудажээ. Абадьяа эзнээс гүнээ мэдэг нэгэн байлаа. Изабель эзний иш үзүүлэгчдийг устгаж байх үед Абадьяа 100 иш үзүүлэгчийг авч 50-50-аар нь агуйд нун тэдэнд талх ус ханган өгч байсан юм. Ахаб Абадьяад нутаг даяар буй булаг шандатай голын нух хөндийгээр яв. Бид өвс ногоотой газар олж морилуусуудаан амьд байлгаж мал сүргээсэн алдахгүй байж болох юм гэж хэлв. Тэд нутгийг шинжихээр явж өөр хоорондоо хуваагаад Ахаб нэг тал руу Абадьяа нөгөө тал руу тус тусын замаа хөн явжээ. Абадьяа замдаа явж байтал түүнтэй Илия таарав. Абадьяа түүнийг таниад нүрээрээ газар унан
миний эзэн Илия та мөн үү гэв.
Илия түүнд би байна. Явж эзэндээ харагтун Илия энд байна гэж хэл химээв. Абадьяа
би ямар нүгэл үйлдсэн гэж та өөрийн зарцаан Ахабын гарт өгч алуулах гэж байна вэ? Таны бурхан эзний амьд буйгаар тангаргалаа. Таны гэрж олохоор хүмүүсийг илгээгээгүй үндэснүүд эсвэл хаанчлалууд байхгүй.
Тэдгээр нь тэр энд алга гэж хэлсэн үед таныг үнэхээр олж чадаагүй гэж Ахаб уг хаанчлал эсвэл үндэснүүдээр тангаргалуулдаг байв. Гэтэл одоо та эзэндээ очиод харагтун Илия энд байна гэж хэлгэх юм. Би танаас салмагц эзний сүнс таныг миний мэдэхгүй газар аваачих болно. Тэр би Ахабд очиж хилээд тэр таныг олж чадахгүй бол хэдийгээр таны бол би баг залуугасан эзнээс имэн ирсэн боловч Ахаб намайг алах болно. Изабел эзний иш үзүүлэгчдийг алж байхад би эзний 100 иш үзүүлэгчийг 50-50-аар нь агуйд нун тэднийг талах усаар хангаж байсан тухай эзэн минь та сонсоогүй гэж юу? Гэтэл одоо та эзэндээ очиод харагтун Илия энд байна гэж хэлгэх юм. Тэгвэл Ахаб намайг алан шүү дээ гэв. Илия миний үйлчлэгийг төмөн зэргийн эзний амьд байгаар тангаргалж байна. Би өнөөдөр заавал Ахабт бараалхна гэв. Абадьяа Ахабтай уулзахаар очиж дуулгаад Ахаб Илиятай уулзахаар ирэв. Ахаб Илияг харамгцсан эн чинь Израилийг зовоогч чи юу гэсэнд Илия би Израилийг зовоосон бус харин чи болон чиний эцгийн гэр бүл зовоосон билээ. Юу гэвэл та нар эзний тушаалуудыг огоорн Баалыг даган явсан. Одоо хүн илгээн бүх Израилийг Кармел ууланд надад дээр цуглуулах түн. Эзебелийн ширээний ард уд хоолдог Баалын 450 иш үзүүлэгчийг мөн Аширагийн 400 иш үзүүлэгчийг хамт дуудан ирүүлэх төөн гэв.
Ахаб Израилийн бүх өвгүүдийн дунд уг мэдээгэлгэн Кармел ууланд иш үзүүлэгчдийг хамтдаа цуглуулав.
Илия бүх ард төмөнд ойртон зогсоод та бүхэн хэдий болтол хоёр замын хооронд тэнглэлцэх юм бэ? Хэрв эзэн энэ бурхан юм бол түүнийг даг, харин Баал мөн бол түүнийг даг гэв.
Ард түмэнд түүнд нэг ч үг хариулсангүй.
Тэгээд Илия ард түмэнд хандан эзний иш үзүүлэгчээр ганцхан бие үлдэжээ.
Харин Баалын иш үзүүлэгч 450 хүн байна.
Бидэнд хоёр үхрийг авчирч өгөөч.
Баалын иш үзүүлэгчд өөрсдөө нэг үхрийг сонгон аваад хэсэглэн эвдэж, зэргэлсэн модон дээр байрлуулж, харин доор нь гал бүү асаа.
Би нөгөө шарыг бэлтгэж зэргэлсэн модон дээр тавина.
Би түүний дор гал асаахгүй.
Ийм үйлсний дараа та нар өөрсдийн бурхны нэрийг дууд, би ч гэсэн эзний нэрийг дуудъя.
Галаар хариу өгөх бурхан ан жинхэнэ бурхан мөн
гэлээ.
Бүх хүмүүс сайн санаа байна гэцгээжээ.
Илия Баалын иш үзүүлэгчдэд та нар олуула байгаа тул эхлээд үхрээ сонгон авч бэлтгэн бурхныхаа нэрийг дуудагтун.
Харин гал ноцоож болохгүй шүү
гэж өгүүлв.
Ингээд тэд авчирсан үхрийг авч бэлтгээд өглөөнөөс үд дунд болтол Баалын нэрийг дуудан
Баала бидэнд хариулж өгөөч
хэмээн орилдов.
Гэвч ямар ч чимээ гарсангүй хинч хариулсангүй.
Баалын иш үзүүлэгчид өөрсдийн хийсэн тахилын ширээг тойрон цовхчив.
Үд дунд болоход Илия тэднийг өгөөдөн
тэр чин бурхан юм чин чангаар дуудаач.
Тэр чин бясалгаж байгаа юу?
Эсвэл завгүй байна уу?
Эсвэл аялаар явчихсан юм уу?
Эсвэл тэр чин унтаж байгаа бөгөөд түүнийг сэрэг хэрэгтэй болов уу
гэж хэлэв.
Тэд чангаар хашгиран заншил ёсоор илд жадаар өөрсдийгээ зүсэж сусаан урсхав.
Үд дунд өнгөрөхөд тэд орон дахил өргөх цаг болтол тэд улангассан байлаа.
Гэвч ямар ч чимээ гарсангүй, хинч хариулсангүй, хинч анхаарсангүй.
Үүний дараа Илия бүх ард түмэнд
над руу ойртон ирэх түүн
гэв.
Бүх ард түмэн түүн рүү ойртон ирлээ.
Тэрээр нурсан байсан эзний дахилын ширээг босгов.
Илия Яковын хөвгүүдийн овгуудын тоогоор 12 чулуу авчээ.
Яковт эзний үг ирж,
чиний нэр Израиль байх болно хэмээн альцсан билээ.
Эдгээр чулуунуудаараа Илия эзний нэр дээр тахилын ширээ босгож, түүнийгэ тойруулан хоёр хэмжүүр тариа багтах өргөнтэй шууд уухав.
Түүний дараа тэрээр модоо зэрэглэн тавиад дээр нь үхрийн цавчилсан махыг тавилаа.
Тэр
дөрвөн домбыг усаар дүүргэж, шатаал тахил болон модон дээрэн асга
гэв.
Илия
хоёр дахь удаа ус хий гэхэд тэд хоёр дахь удаа үүнийг гүйцэтгэв.
Тэрээр
үүнийг гурав дахин хий гэсэн тэд гурав дахь удаа ус асглаа.
Ус тахилын ширээг тойрон хайлж асгарсан тэдийгүй тэрээр шууд өгч мөн усаар дүүргэв.
Орон дахил өргөх цаг болоход иш үзүүлэгт Илия үргэж шалхан гарч
Абрахам, Исаак, Израилийн бурхан эзэн минь ээ.
Та бол Израиль дахь бурхан мөн бөгөөд би таны боол гэдгийг мөн энэ бүгдийг би таны үгээр л хийж байгааг өнөөдөр мэдүүлж өгөөч.
Надад хариу өгөөч эзэн минь.
Эзэн минь та бурхан гэдгээн энэ ард түмэнд мэдүүлж тэдний зүрх сэтгэлийг эргүүлэн авчрахын тулд надад хариу өгөөч гэж залбирав.
Тэгтэл эзний гал бууж эрен шатаал тахил түлээ мод чулуу болон шорог галдан шатааж шууд ундах усыг ширгэж орхив.
Бүх ард түмэн үүний харамгцаа нүрээрээ газар шаан унаж
эзэн л бурхан мөн.
Эзэн л бурхан мөн гэж хашгиралдав.
Илия тэдэнд
Баалын иш үзүүлэгчдийг барих тун.
Нэгэнд нь ч зугдах боломж бүг
хэмээв.
Ард түмэн тэднийг барьж яваад Илия тэднийг Хишон орхины дэргэд аваачиж тэнд алжээ.
Илия Ахавд
Адрин нүргэлсэн дуу чимээ ойртон ирж буй тул явж идэж уух тун
гэв.
Ахав идэж уухаар явлаа.
Харин Илия Кармелийн ороод гарлаа.
Тэрээр газар цун бүхийгээд толгоогоон өвдгөн завсраан хавчуулав.
Тэрээр зарцдаа
яваад тэнгис рүү хараадах гэж хэлэв.
Зарцсан дээш гаран харчхад
юу ч алга
гэж хариулсан Илия
дахиад яв
гэж дахин 7 удаа тушаав.
7 дахь удаад зарцсан хараач хүний гарын дайтай жижигхэн үйл далайгаас хөөрн ирж байна гэж хэлэв.
Илия
явж Ахав тандан Адар боронд саатахгүй тулд тэргээн бэлтгэн явх түн гэж хэл
гэлээ.
Тун удлгүй тэнгэрд бараан үйл хуралдан салхи ширүүлсэж Адар бороо орж эхэллээ.
Ахав морин тэргэн цун Израиль руу явжээ.
Эзний мутар Илия дээр байсан бөгөөд тэр бүслээд
Ахабын өмнө төрүүлэнгүйсээр Израил руу оров.
Хадин дээд 19 дүгээр бүлэг. Елиагийн хийсэн бүх зүйлс болон тэр иш үзүүлэгчдийг хэрхэн элдээр завчин алсан зэргийг Ахаб Изабелд ярьж өгчээ. Тэгэд Изабел Элиад хүн илгэн, хэр би маргааш өдөд чиний амийг эдгээр иш үзүүлэгчдийн ам шиг болгохгүй бол өөрийн бурхтаасаа ялыг авга. Үгүй үүнээс илүү гайхамшгийг түүнээс авг гэж хэлүүлжээ. Илия айн босож амиан аврахаар зүгтэн Юдад харьяалагддаг Бершебад ирэв. Тэнд өөрийн зарцаан үлдээв. Харин тэрээр өөрөө нэг өдржөнгөө алхасаар цөлд хүрээд нэгэн арц модны доор суув. Тэрээр үхгийг хүсэмжилэн, одоо хангалттай. Эцэг минь, би эцэг өвгдөөсөө дээрдэх юмгүй тул одоо миний амийг аваач гэж хэлэв. Тэрээр арц модны доор хэвтээд унтав. Харагтун нэгэн тэнгэрэлч түүнд хүрч, бос, эдэгт хүн гэжээ. Илия харвал түүний толгойн хавьд халуун чулуунууд дээр жигэнсэн талах вартай ус байжээ. Тэрээр идэж уучхад дахиад л хэвтэв. Эзний тэнгэрэлч хоёр дахь удаагаа дахин ирээд түүнд хүрч, босоод идэж ав. Учир нь энэ аялал чиний хувьд дэндүү хүнд юм гэв. Тэрээр босоод идэж уулаа. Тэр хоолны хүчээр 40 өдөр 40 шин бурхны уул болох Хореб руу явлаа. Илия тэнд агуйд орж шөнийг өнгөрөв. Эзний үг түүнд ирж эзэн түүнд, Илия, чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэв. Тэрээр,
би түмэн зэргийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн. Израилийн хөвгүүд таны гэрээг умартаж, таны дахлын ширээнүүдийг нуран, таны иш үзүүлэгчдийг илдээр чавчин алсан билээ. Одоо ганцхан би л үлдээд байна. Тэд миний амийг авахын тулд намайг хайж байна
хэмээн өчөв. Эзэн гарч ирээд уулан дээр эзний өмнө зогсохтун гэж айлдлаа.
Харагтун эзэн хажуугаар нь өнгөрөв. Асар хүчтэй салхи эзний өмнөх уулсыг цуулж хаднуудыг хэсэглэн буталж байсан боловч тэр салхин дотор эзэн байсангүй.
Салхи өнгөрөн одсны дараа газар хөдөлсөн боловч тэр газар хөдөлтийн дотор ч эзэн байсангүй. Газар хөдөлтийн дараа гал гарсан боловч эзэн гал дотор байсангүй. Харин гал гарсны дараа намун хөнгөнөх дуу гарлаа. Илия тэр дууг сонсмогц нүрээн нөмөргөөрөн орон агуйн аманд гарч зогсов. Харагтун дуу чимээ түүн дээрэд, Илия, чи энд юу хийж байгаа юм бэ химээв. Илия,
би түмэн цэргийн бурхан эзэнд маш их зүтгэсээр ирсэн. Израилийн хөвгүүд таны гэрээг умартан, таны дахлын ширээнүүдийг нурааж, таны иш үзүүлэгчдийг илдээр цавчин алсан билээ. Одоо ганцхан би л үлдээд байна. Тэд миний амийг авахын тулд намайг хайж байна
химээн өчөв. Эзэн түүнд, яв, Дамаскын цөл рүү явах замаараа буц. Чи Хазаэлийг Арамын хаанаар томилон тослох болно. Мөн Немишийн хүү Ехүүг Израилийн хаанаар томилон тослож, бас Абел Нихолагийн Шафатийн хүү Илишаг өөрийнхөн оронд иш үзүүлэгчээр томилон тослох болно. Хазаэлийн элднээс сугдсан хүн Ехүүгийн гарт орж үхэх болно. Ехүүгийн элднээс сугдсан хүн Илишагийн гарт орж үхэх болно. Гэсэн ч би Израильд 7,000 хүн үлдээх бөгөөд тэд бүгд Баалын өмнө өвдөг сөгдөөгүй, түүнийг үнсээгүй хүмүүс юм гэж айлдав. Илия тэндээс хөдөлжээ Шафатийн хүү Илишаг болж авлаа. Тэр үед Илиша буудганы 12 хос үхрээр талбайгаа хагалж, өөрөө 12 дахь хос үхрийн араас даган явж байв. Илия Илишагийн дэргэд очоод өөрийн нөмөргөө түүнд нөмөргөв. Илиша өхрөвдөн орхиод Илиягийн хойноос гүйн, би аав ээжийн үнсчгээд таныг даган явахыг зөвшөөрнө гэв.
Илия түүнд, бусаж явда, би чамд юу хийж өгснийг мартуузай гэж хариулав.
Тэрээр Илияг дагахаа болж хос үхрийг авч дахил болгон буулгын нэвтэн түлж үхрийн махыг чанаад хүмүүст өгсөнд тэд идэцгээв. Үүний дараа тэрээр босож Илиша Илияг даган явж Илияд үйлчлэв.
Хадин дээд 20 дугаар бүлэг. Арамын хаан Бенхадад бүх зэргээ цуглуулв. Түүний хамт 32 хаад морд болон тэргнүүд цугласан байв. Тэрээр Самара хотыг бүслэн байлдав. Тэрээр хот руу элч нарыг илгээж, Израилийн хаан Ахабт хандан, Бенхадад инхүү хэлж байна. Чиний алт мөнгө минийх, чиний хамгийн үзэсгэлэнтэй эхнэр хүүхдүүд ч бас минийх гэсэн гэж хэлүүлжээ. Израилийн хаан хариу үгэлгэн, хаан эзэн минь ээ, таны үгээр болох болтугай, би болон миний эзэмшиж байгаа бүх юмс таних билээ гэв. Тэгэд элч нар Ахаб руу буцаж ирэн, Бенхадад инхүү хэлж байна. Өмнө нь би чамд чи надад алтан мөнгө ихнэр хүүхдүүдэн өг гэсэн үг илгээсэн билээ. Харин маргааш ягийн цагийн орчимд би өөрийн төшөмдөө чам руу илгээх болно. Тэд чиний гэр болон төшөмдийн чиний гэрийг нэгжиж, чиний хувьд үнтэй гэгдэх юм болгоныг чинь тэд авч явах болно гэв. Израилийн хаан улсынхаа бүх ахмадуудыг цуглуулан энэ хүн ямар хэцүү зүйл шаардаж байг хараач, тэрээр над руу илчилгээн миний эхнэр хүүхдүүдийг болон алтан мөнгийг авахыг хүсгэд би татгалцсангүй гэжээ. Бүх ахмадууд болон бүх хүмүүс Ахабд түүнийг бүү сонс, түүнд бүү зөвшөөр гэлцэв. Ахаб Бен Хададын элч нарт хаан эцэнд минь зарцдаан илгээсэн таны анхны бүх шаардлагыг би зөвшөөрөх болно, харин энэ удаагийн шаардлагыг би биелүүлж чадахгүй гэж дамжуул гэв. Элч нар явцгааж Бен Хададд үнийг сонордуулав. Бен Хадад Ахаб руу элч нарыг явуулан, хэрв намайг дагаж буй хүн бүрд атга атгаар оногдох шороо Самарид үлдэх авас бурхад минь намайг цээрлүүлэг, бүр илүү гай гамшиг учруулах болдугай гэж хэлүүлэв. Израилийн хан хариулахдаа, хаандаа хуйг дуулгаан өмсөж буй хүн хуйг дуулгаан тайлж буй хүн шиг бүү сайрхаг гэж хэлгээв. Бен Хадад бусад хаадын хамт цацартан аригтан байх үедээ энэ үгийг сонсмогцоо төшмөддээ тулалдаанд бэлтгэцгээ гэж тушаав. Ингээд тэд хотын эсрэг довтлоход бэлтгэцгээлээ. Тэр үед нэгэн иш үзүүлэгч Израилийн хаан Ахаб тэрэн эзэн ин айлдж байна. Чи ийм их зэргийг үтсэн үү? Харагтун, өнөөдөр би тэднийг чиний гарт оруулж, чи миний эзэн мөн болохыг мэднэ хэмээв гэж хэлэв. Ахаб, хинээр үнийг хэлэх вэ гэсэн дэш үзүүлэгч, эзэн ин айлдж байна, мужуудын захирагчдийн дундах залуусаар үнийг хийлгэнэ хэмээв гэж хариулав. Тэгэхэд Ахаб, хин тулааныг эхлүүлэх вэ гэсэн дэш үзүүлэгч, та гэж хариулав. Ингээд Ахаб мужуудын захирагчдийн дундаас залуусыг цуглуулахад 232 хүн байв. Тэдний дараа тэрээр бүх хүмүүсийг буюу Израилийн бүх хөвгүүдийг цуглуулахад 27,000 хүн байв. Ахабын цэргүүд дунд довтлогоогоо эхэлжээ. Тэр үед Бен Хадад өөрт нь тусалж буй 32 хаадын хамт цацартан аригтан согтуурч байлаа. Мужуудын захирагчдийн дундах залуу тэргүүлэн хөдлөв. Бен Хадад туршуулуудыг илгээхэд тэд Самарас хүмүүс гарч ирж байна гэж мэдгэдэжээ. Бен Хадад, тэд найрамдахаар ирсэн ч бай, дайтахаар ирсэн ч бай, тэднийг амьдаар нь барьж яв гэж тушаав. Можуудын захирагчдийн дундах залуус араасаа цэргүүдийг дагуулан хотоос гарчээ. Тэд тус бүр нэг дайсныг алжээ. Арамеечүүд зугтаж израилчуудыг тэдний хойноос хөөлөө. Арамын хаан Бен Хадад морин цэргүүдийн хамт мориндоо мордон зугтажээ. Израилийн хаан довтолж морд болон тэргнүүдийг цогсон бөгөөд арамеечүүдийг үе олноор устгав. Тэгэхэд иш үзүүлэгч Израилийн хаанд ойртон ирж түүнд явж өөрийн хүчийг сэлбэд юу хийх ёстойгоо харан хүлээхтүн. Эрэг жилийн ихэнд Арамын хаан чиний эсрэг довтлон ирнэ гэв. Арамын хааны төшмөд хаандаа, тэдний бурхад уулын бурхад учраас биднээс хүчтэй байсан юм, харин тэдэнтэй тал газар тулдахыг бидэнд зөвшөөрвөл бид үнэхээр тэднээс хүчтэй байх болно. Үүнийг хийхтүн. Бүх хаадыг тушаалаас нь булган оронд нь өөр ахмадуудыг тавь. Алдсан цэргэн мориг мориор тэргийг тэргээр нь нөхөж цуглуул. Тэгээд израилчүүдтэй тал газарт тулдах бөгөөд бид үнэхээр тэднээс хүчтэй байх болно гэвэ. Хан тэднийг сонсож тэнхүү хийв. Дараагийн жилийн ихэнд Бен Хадад арамеечүүдийг цуглуулан Израилийн эсрэг дайтахаар Афек руу явлаа. Израилийн хөвгүүд ч цугларан хоол хүнсээр хангуулан тэдэнтэй уулзахаар явлаа. Израилийн хөвгүүд тэдний өмнө хоёр хэсэг багахан яман сөрөгчиг хуваарганав. Харин арамеечүүд тал газрыг дүүргэсэн. Тэгэхэд бурхны хүн ойртон ирж Израилийн хаанд хандан, эзэн иньхүү айлдж байна. Арамеечүүд, эзэн бол уулын бурхан болохоос тал газрын бурхан биш гэж хэлсэн учраас би энэ их цэргийг чиний гарт өгнө. Тэгээд намайг эзэн мөн гэдгийг чи мэдэх болно хэмээв гэж хэллээ. 7 хоногийн турш тэд Бибисегийн эсрэг хуваарганан байв. 7 өдөр тулдаан эхэлж Израилийн хөвгүүд нэг өдрийн дотор армейчудаас 100,000 явган цэргийг устгалаа. Харин үлдэгсэд нь Афек хот руу зугтсан бөгөөд үлдсэн 27,000 цэргийн дээр хотын хан нуран унлаа. Бен Хадад зугтан хот дотор нэгэн дотоод танхим руу орсон байв. Төшөмд нь түүнд харагтун, Израилийн гэрийн хаадыг өршөөлт хаад гэж бид сонссон юм. Бид ууц нуруундаа таар өмсөж толгойдон ол суяад Израилийн хаан руу гарч очие. Тэрээр таны амийг өршөөж магадгүй гэж зөвлөв. Тэд уус нуруундаа таар бүсэлж толгойдон ол суйж Израилийн хаанд хурч очоод, таны бол Бен Хадад миний амийг өршөөгөөч хэмээн гуйж байна гэв. Ахаб хаан, тэр одоо хүртэл амьд байгаа юм уу тэр бол миний дүү шүү дээ ингэж хэлв. Тэд үүнийг сайны тэмдэг гэж үзэн даруй үгийг нь ойлгон авч таны дүү бин хадаад мөн гэлцэхэд нь хаан явж түүнийг авчир гэж дуушав. Бин хадаад түүн рүү гарч ирэхэд хаан түүнийг морин тэргэндээ суулгалаа. Бин хадаад түүнд миний эцэг чиний эцгээс авсан хотуудыг би буцааж өгөх болно. Мөн Самарид миний эцгийн байгуулсан шиг тийм гудамжнуудыг Дамаскт чи байгуулаарай хэмээв. Ахаб, би чамайг нэгрээгээр чин суллая гэв. Тэрээр түүнтэй гэрээ байгуулж түүнийг явууллаа. Иш үзүүлэгчдийн хөвгүүдийн нэг нь нөгөөдөө эсний үгээр намайг цохооч гэсэн боловч нөгөөэр түүнийг цохоос татгал зов. Тэгэхэр нь өнөөх иш үзүүлэгч түүнд чи эзний дуу хоолойг сонсоогүй тул надаас салан явах үедээ чи арсланд бариулан алуулна гэв. Нөгөөэр түүнээс салан одон гутал арслан гарч яриад түүнийг барьж алжээ. Дараа нь өнөөх иш үзүүлэгч өөр нэг хүнийг олоод намайг цохооч гэж гуйсанд нөгөө хүн иш үзүүлэгчийг цохин шарахтуулав. Иш үзүүлэгч тэндээ соолдож нүднийхээ дээгүр боолт орон зүсэн хувиргаад замын хажууд хааныг хүлээн зогсов. Хан хажуугаар өнгөрөх үед тэрээр хааныг дуудан хашгирч таны бол би таны талбар дээр очисон билээ. Тэгтэл нэг хүн надад олзны хүнийг дагуулан ирээд энэ хүнийг манаж бай. Хэрв ямар нэг шалтгаанаар энэ хүн зугтвал чиний амь түүний амийн оронд байх болно. Эсвэл чи нэг мөнгөн талант төлөх хэрэгтэй гэсэн билээ. Таны бол энд ч тэнд ч ажиллаад завгүй байх үед өнөө хүн зугтаж одсон юм гэв. Израилийн хаан түүнд чи өөрөө ингэж хийсэн тул чамд эрэх шийтгэл ингэхүү байх болтугай гэв. Тэгтэл иш үзүүлэгч нүднээсээ боолтыг мултлан авахад Израилийн хаан түүнийг иш үзүүлэгчдийн нэг болохыг таньлаа. Тэрээр хаанд эзэн ингэж айлдаж байна. Миний устгахаар шийдсэн хүнийг чи гараасаа мултлан явуулсан тул чиний ами түүний амийн оронд өгөгдөж мөн чиний ард түмэн түүний ард түмний оронд мөхөх болно химээсэн гэлээ. Израилийн хаан дүнсгэр царайлан уцаартагаар гэр рүүгээ явж Самар дээрлээ. Хадин дээд 21-р бүлэг. Түүний дараа ийм нэгэн явдал боллоо. Израиль хүн Набот нь Израильд Самарын хаан Ахабын ордны хажууд усан үзмийн цэцэрлэгтэй байжээ. Ахаб Наботод хандан таны усан үзмийн цэцэрлэг миний гэртээ ойртол түүнийг надад өгөөч. Би түүнийг ногооны тариалан болгохсан юм. Би чамд энэ усан үзмийн цэцэрлэгээс илүү сайхныг өгье. Та хүсэж байвал түүний өртгийг мөнгөөрч төлж болно гэв. Гэвч Набот Ахабд эцэг өвгдийнхээ өмчийг танд өгөх явдлаас эзэн намайг хол байлгаг гэв. Эцэг өвгдийнхэн өвийг би танд өгөхгүй гэж Израиль хүн Наботын хэлсэн үгнээс болж Ахаб гэртэн ихэл дүнсгэр уцаарлан орж ирэв. Тэрээр орон дээрээ хэвтэж нүрээ буруулан хоолч ийдсэнгүй. Харин түүний эхнэр Изебель түүн рүү ирээд юунд чиний сэтгэл дүнсийгээд чи хоол идэхгүй байгаа юм бэ гэлээ. Хаан түүнд би Израиль хүн Наботтай ярилцаж түүнд усан үзмийн цэцэрлэгээ надад мөнгөөр худалдаач. Эсвэл чамд таалагдвал оронд нь би чамд өөр усан үзмийн цэцэрлэг өгье гэсэн боловч тэрээр би чамд усан үзмийн цэцэрлэгээ өгөхгүй гэв гэж хариулв. Түүний эхнэр Изебель түүнд чи одоо Израилийг захирч байгаа юм биш үү? Бос талахэд зүрх сэтгэлээ байсах. Израиль хүн Наботын усан үзмийн цэцэрлэгийг би чамд авч өгөх болно гэж хэлв. Изебель Ахабын нэрээр захидлууд бичээд тамгаар нь лацдан Наботтай хамт хотод нь амьдарч байсан ахмадуудад болон язгууртнуудад эдгээр захидлуудыг илгээв. Тэрээр захидлууд дотор ингэж бичсэн байлаа. Мацаг барих өдрийг тунхаглан Наботыг хүмүүсийн тэргүүнд суулга. Түүний хажууд хоёр үл битэх хүнийг суулгаж тэд нараар Наботын эсрэг чи бурхныг болон хааныг хараасан гэж гэрчлүүл. Тэгээд түүнийг гаргаж чулуудан ал гэсэн байв. Түүний хотын хүмүүс болох ахмадууд ба язгууртнууд Изебелийн өөрсд нь илгээсэн үгийн дагуу буюу түүний захианд бичсэний дагуу үйлдэжээ. Тэд мацаг барих өдрийг тунхаглан Наботыг хүмүүсийн тэргүүнд суулгав. Тэгтэл хоёр үл бүтэх хүн орж ирж түүний өмнө суув. Тэгээд өнөөх үл бүтэх хитгээд Наботын эсрэг хүмүүсийн өмнө гэрчлэл хээж Набот бурхан ба хааныг хараасан юм гэв. Тэд Наботыг хотоос гадагш гарган түүн рүү чулуу шидлэн алжээ. Ингээд тэд Набот руу чулуу шидэж алжээ хэмээх үгийг Изебель дэлгэжээ. Набот чулуугаар шидүүлэн алуулсан гэдгийг Изебель сонсоод Ахабд хандан босх түн. Израиль хүн Наботын мөнгөөр өхөөс татгалзаад байсан усан үзмийн цэцэрлэгийг өмчлэн аваарэ. Учир Набот амьд биш үхсэн билээ гэв. Набот үхснийг сонсоод Ахаб босож Израиль хүн Наботын усан үзмийн цэцэрлэгийг өөр юм болгохоор явв. Тэгэд эзний үг Тишбе хүн Илиад ирж айлцсан нь босогтон Самарид байгаа Израилийн хан Ахабтай уулзахаар явхтун. тэр одоо Набатын усан үзмийн цэцэрлэгийг өөр юм болгон авахаар тэр газарт очоод байгаа. Чи түүнтэй ярихтан, эзэн ин айлдаж байна. Чи алчхаад мөн төрөнгийг нь авах нь үү? Чи бас түүнд эзэн ин айлдаж байна. Набатын цусыг ноход долоож буй тэр газарт чиний цусыг ч бас ноход долоох болно гэж хэлээрэй химээжээ.
Ахав Элиад, оо миний дайсан чи намайг олоод ирв үү гэсэнд Элиа, би чамайг оллоо.
Учир нь эзний мэлмийн өмнө бузармуу гүйлтэхэр чи өөрийгөө худалдсан билээ.
Үзэгтүүн, би чам дээр гайхамшигыг болгон чамайг бүрмсэн шүрдэн хаях болно.
Израиль дахь чөлөөт боолн хамаагүй бүх эрчүүдийг Ахабаас би тастан хаях болно.
Чи израилергийн үйлдүүлэн миний уурыг хүргэсэн учир би чиний гэрийг Небатын хүү Иробамын гэр шиг бас Ахиягийн хүү Байшагийн гэр шиг болгоно. Эзэн бас Эзебелийн тухай айлдахдаа Израилийн хэрмийн дэргэд ноход Эзебелийг зулгаах болно гэв.
Ахав тамарх хүмүүсээс хэн нэгэн хот дотор үхэх аваас хүүрийг нь ноход идэж талд үхсэн нэгийг нь октургын шууд тоншин идэх болно гэж хэлэвэ.
Ахавтай адил ихнэр Эзебелийнхэн уруу даталтанд автан эзний мэлмийн өмнө бузармуу үйл хийхээр өөрийгөө худалдсан хүн өрд өмнө байгаагүй билээ.
Израилийн хөвгүүдийн өмнө эзний хөн зайлуулсан аморочуудын бүхий л үйлдэлийн дагуу Ахав шүтээн мөргөхтөн маш бузар зүйлийг хийсэн юм.
Ахав эдгээр үгийг сонсмогцоо хувцсан уран таар өмсөж мацаг барин таарын хувцстайгаан хевтэж цөхрөн явах болов.
Тэр үед эзний үг тийш бэ хүн Илиад ирж,
миний өмнө Ахав өөрийн хичнээн даруй болгосныг чи харж байна уу?
Тэр өөрийгөө миний өмнө даруй болгосон тул би түүнийг амьд байхад нь гайхамшиг болохгүй, харин түүний хүүгийн үед гэр дээр нь гай зовлон авчирна гэвэ.
Хаадин дээд 22 дугаар бүлэг. Арам Израилийн хооронд дайн дажин болоодгүй 3 жил өнгөрөв. 3 дахь жил нь Юдагийн хаан Яхошафат Израилийн хааныг зорж ирэв. Израилийн хаан өөрийн түшмэддээ, Рамот Гилед бидэнд харьяалагддаг боловч түүнийг Арамын хааны гараас авах гэж бид юу ч хийхгүй байсаар байгааг та нар мэдхүү гэв.
Тэрээр Яхошафатад хандан, Рамот Гилеадд байлдахаар чи надтай хамт явах уу гэхэд Яхошафат Израилийн хаанд,
би бол чи, миний хүмүүс бол чиний хүмүүс бөгөөд миний морд ч чиний морд мэт билээ гэв.
Үүнээс гадна Яхошафат Израилийн хаанд,
эхлээд эзний үгийг мэдхийн тулд асууж өгөөч гэж хэлэв.
Тэгэхэд Израилийн хаан 400-аад иш үзүүлэгчдийг хамтад нь цуглуулад тэднээс, би Рамот Гилеадын эсрэг байлдахаар мордох уу эсвэл түдгэлцэх үү хэмээн асуусан тед, явгтун, учир нь эзэн тэр готыг хааны гарт өгнө гэж хариулцгаав
гэвч Яхошафат,
бидэнд асуучхаар эзний өөр нэг иш үзүүлэгчийн далгу хэмээн асуулаа.
Израилийн хаан Яхошафатад,
эзнээс асууж болох өөр нэгэн хүн бий,
гэвч тэр миний талаар сайн нэг иш үзүүлж байгаагүй, харин бузар муу хэлдэг учир би түүнийг үзэн яддаг юм. Тэр бол Имлахын хүү Микая юм хэмээн өгүүлжээ.
Харин Яхошафат түүнд,
хаан хүн ингэж ярьж боломгүй гэжээ.
Тэгэхэд Израилийн хаан төшмдээ дуудан, Имлахын хүү Микаяг хурдан авч ирэхтэн хэмээн душаав.
Тэр үед Израилийн хаан болон Юдагийн хаан Яхошафат нар ёслолын дээлийн өмсөн Самари хотын хаалганы үүдэнд өтрөмд өөр өөрсдийн сэнтэд заларсан байв.
Иш үзүүлэгчд бүгд л тэдний өмнө иш үзүүлцгээж байлаа.
Хинанагийн хүү Зидека өөртөө төмөрөврүүдийг хийж, эзэн ин айлдаж байна.
Эдгээрээр та арамеечүүдийг устгаж дуустал нь нэвт сөлбөгтөн химээв гэжээ.
Бүх иш үзүүлэгчд Рамот Гилеад руу явж амжилт ол, учир нь эзэн тэр хотыг хааны гарт өгнө гэж иш үзүүлцгээж байлаа.
Микаяг дуудахаар явсан элч түүнд хандан,
хараг түүн, иш үзүүлэгчдийн үгс хааны таалд ижил нийсэж байна.
Таны үгсч тэдний нэгний үгтэй адил байж хааны таалд нийцүүлэх түүн гэв.
Харин Микая, эзний амьд байгаар тангаргалый, эзний надад юу хэлснийг би ярих болно гэлээ.
Түүнийг хааны өмнө ирэхэд хаан түүнээс,
Микая, би Рамот Гилеадыг довтлохоор хөдлөх үү эсвэл татгалзах үү гэж асуусан Микая түүнд,
явж ялг түүн, эзэн тэр газрыг хааны гарт өгөх болно гэжээ.
Хаан түүнд, эзний нэр дээр надад зөвхөн үннээс өөр юу ч хэлэхгүй байхыг би чамд хичнээн гуйх юм бэ химээв Микая хариудна.
Бүх Израиль хончингүй хонд мэт улсын ороогоор тархан явахыг би харсан билээ.
Эзэн айлхлаа тэдэнд эзэн байхгүй, тэд бүгд өөр өөрсдийн гэр рүү амар тайван харьцгааг гэв
химээн өчлөө.
Тэгэхэд Израилийн хаан Яхошафатад, Тэр миний тухай сайн юм иш үзүүлдэггүй, харин бузар мууг л иш үзүүлдэг гэж би чамд хэлсэн биш үү юу? Гэв Микая. Тийм учраас эзний үгийг сонсохтун. Эзэн Синтиден залран түүний хажуугаар баруун зүүн талаар тэнгэрийн бүхэд айчид хүрээлэн зогсож байхыг би харсан билээ. Эзэн хин Ахабыг явуулж Рамот Гилядад унахаар уруу татна бай химэн асуулаа. Нэг нь би тэгж ихэд нөгөө нь өөр юм хэлж байлаа. Тэгтэл нэг сүнс урагш гарч ирэн эзний өмнө зогсоод би түүнийг уруу татъя химэв. Эзэн түүнээс яаж химэн асуухад тэрээр хариудна. Би явж түүний бүх иш үзүүлэгчдийн аманд хуурдаг сүнс болно гэвэ. Эзэн түүнд чи түүнийг уруу датаж ятгах түн, явж үүнийг хийх түн химээлээ. Тиймээс одоо үзэх түн, эзэн эдгээр бүх иш үзүүлэгчдийн тань аманд хуурдаг сүнсийг хийсэн билээ. Эзэн таны эсрэг гай гамчгийг тунхаглжээ гэв. Тэгэд Хинанагийн хүү Зидека дөхөн ирж Микаягийн хацрыг алгадаад эзний сүнс чамд ярихаар надаас яаж ирсэн бэ гэв. Микая үзүгтөн дотоод өрөөрөө нуугдахаар орох тэр өдөр чи ойлгоно гэв. Израилийн хаан Микаяг аваад хотын захирагч Амон болон хааны хүү Йош руу буцаагтун. Мөн хаан тушаахтан намайг 9,000 буцан эртлийн энэ хүнийг шоронд байлган зөвхөн талхуусаар хомсон тийжээ гэж байна гэж хэлгээв. Микая хэрв та үнэхээр 9,000 буцаж ирвэл эзэн надаар дамжуулан яриагүй гэсэн үг гээд бүх ард түмэн сонсохтун гэв. Ингээд Израилийн хаан Юдагийн хаан Йохошафат нар Рамот Гилядын эсрэг хөдлөв. Израилийн хаан Йохошафатад хандан би зүсэн хувиргаад тулдаанд орно, харин та өөрийн нөмргүүдээ өмсөхтун гэв. Израилийн хаан зүсэн хувиргаад тулдаанд орлоо. Арамын хаан морин тэрэгнүүдийн 32 ахмад тушаан та нар баг томтой нь бүү тулалд, харин зөвхөн Израилийн хаантай л тулдагтун гэв. Морин тэрэгний ахмадууд Йохошафатыг хараад тэр хүн Израилийн хаан мөн байна ингээд түүнтэй тулдахаар эрэгтэл Йохошафат хашгирчээ. Морин тэрэгний ахмадууд түүнийг Израилийн хаан биш болохыг мэдэнгүүтээ түүнийг хөөхө болин эргэв. Нэгэн зэрэг нум сумаараа харваад орхитол Израилийн хааныг хуйгныхан завсраар оножээ. Хаан морин тэрэгнийхөө хөдчид эргээрээ, намайг тулдааны талбараас авч гарав, би хүнд шархадлаа гэж хэлэв. Тэр өдөр тулдаан ширвсэжэд хаан арамечүүдийн өмнө тэрэгэн дотроон тэргээ налж байгаад орой болоход нас барлаа. Шарханаас нь урсах цус тэргний яролдод тунсан байв. Тэгтэл нард шингэхийн алдад бүгд өөр өөрийн хот руу тус тусын нутг руу явцгаа гэхдээ бүхэл зэргийн хуарангаар тархав. Хаан өхөж хүмүүс түүнийг Самарид авчран оршуулжээ. Тэд Самарын цөөрмийн дэргэд хааны тэргийг угаахад ноход түүний цусыг долоож байсан нь эзний хэлсэн үгийн дагуу болсон юм. Тэнд янхнууд усанд ордог байв. Ахабын бусад үйлс хийсэн бүх ажлууд түүний босгон барьсан зааны ясан ордон болон бүх хотуудын тухай Израилийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Ахаб эцэг өвгөдийнхэн хамт нойрсон бөгөөд түүний хүү Ахазия орыг нь залгамжлан хаан болжээ. Израилийн хаан Ахабын 4-р жил Асагийн хүү Йохошафат Юдагийн хаан болов. Йохошафат хаан болохдоо 35 настай байсан бөгөөд 25 жил Ерүсэлимд хаанжилав. Түүний ээж нь Шилхийн охин Азуба юм. Йохошафат өөрийн эцэг Асагийн бүх замаар замлаж эзний милмийн өмнө зүвийг үйлснээр тэр замаас гажаагвэ. Гэвч тэрээр мөргөлийн өндөрлгүүдийг устгаж зайлуулаггүй бөгөөд ард түм мөргөлийн өндөрлгүүд дээр тахил өргөн утаа өгөө саарл байв. Йохошафат мөн Израилийн хаантай ив найрамдлыг догтов. Йохошафатын бусад үйлс түүний үзүүлсэн хүч чадал хэрхэн дайтан тулалдсан зэрэг нь Юдагийн хаадын шаштар номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Эцэг Асагийнхан үед үлдсэн Содомчуудыг Йохошафат нутгаас хөн гаргасан юм. Тэр үед Йодомд хаан байгаагүй бөгөөд захирагч нь хаанчилдаг байв. Йохошафат Афирас алд авчруулахаар Таршишийн усан онгоцнуудыг босгосон боловч тэдгээр нь Изон Деберт сүйрсэн учир явж чадсангүй. Тэгэхэд Ахабийн хүү Ахазия Йохошафатад миний зарцнарыг өөрийнх нь зарцнарын хамт хөлөг онгоцоороо явуулаач хэмээсэн боловч Йохошафат хүсээгүй юм. Йохошафат эцэг өвгөдийн хамт нойрсож эцэг Давидийн хотод эцэг өвгөдтэйгээ оршуулагджээ. Түүний орыг залгамжлан хүү Йохорам нь хаан болов. Юдагийн хаан Йохошафатын 17-р жилд Ахабийн хүү Ахазиан Самарид Израилийн хаан болов. Тэрээр 2 жил Израилийг захирчээ. Тэрээр эзний милмийн өмнө бузар мууг үлдэн өөрийн эцэг их болон Израилийг гимд унгасан
Небатын хүү Еробамын замаар замансан юм. Тэрээр Баалд үйлчлэн мөргөж эцгийгээ хийсэн бүхнөр эзэн Израилийн бурхан эзнийг хэлгэнэхэд хүрэгжээ.